Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Pet osoba poginulo u saobraćajnoj nesreći u Vrbasu. Makedonska policija demantovala da je uhapsila četvorostrukog ubicu iz sela Rataje kod Vranja Bobana Mitića. Tadić zatražio od Haškog tribunala da hitno uloži žalbu na presudu Haradinaju, Koštunica od Evropske unije da utvrdi legitimnost tribunala. Crna Gora prvi put od osamostaljenja bira predsednika. Počeli finalni razgovori Putina i Busha u ruskom letovalištu Soči. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je 7 izbjegličkih porodica koje žive u Kragujevcu nakon više od decenije rešilo stambeni problem.
Nakon 13 godina rešavam stambeno pitanje. Dvije ćerke, supruga i ja. Imaću svoj krov nad glavom i tako.
Emitujemo i našu redovnu rubriku Press Club. Gošća našeg radija je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Ona između ostalog govori o tome šta će se desiti u sferi ekonomije ako radikali dobiju većinu na predstojećim izborima.
Ako dođu radikali na vlast, neće biti novih investicija. Odnosno, ako ih bude, bit će ih veoma malo. Ne verujem da će bilo koji strani investitor da ode, nema razloga. Ja se ne bojim da će radikali praviti seču knezova, ali kao ljudi bez vizije, oni neće moći da privuku, oni neće moći da naprave ambijent da će dolaziti nove strane investicije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Pet osoba poginulo je juče u Vrbasu u teškoj saobraćajnoj nesreći u sudaru putničkog automobila i autobusa, potvrdio je dežurni istražni sudija opštinskog suda Sreća Vučenov. Poginuli su Aleksandar Hornjak, star 26 godina, Dejan Kovačević, 21 godinu, Saša Latinović, 26 godina i maloletni RM, 16 godina, svi iz Kucure, i Sandra Glazer, 22 godine, iz Vrbasa. Nesreća se dogodila u ulici Svetozara Markovića oko 16 časova kada je automobil Opel u kojem su bili svih petoro nastradalih prešao na levu kolovoznu traku i sudario se sa autobusom javnog prevoznika Vrbas, rekao je sudija Vučenov. On je napomenuo da je četvoro mladih nastradalo na licu mesta, dok je jedna osoba prebačena u vrbarsku bolnicu, ali je ubrzo preminula. Istraga o uzrocima ove teške saobraćajne nesreće se nastavlja. Portparol makedonske policije Ivo Kotevski izjavio je agenciji Beta da u akciju MUPA Makedonije nije uhapšen četvorostruki ubica iz sela Rataje kod Vranja Boban Mitić. Kotevski je rekao da je MUP Makedonije nakon operativnih saznanja na graničnom prelazu Bogorodica prema Grčkoj organizovao akciju u kojoj je privedena osoba sa srpskim pasošem i inicijalima VB, za koju se sumnjalo da je možda lice za kojim traga srpska policija. Nakon privođenja makedonska policija kontaktirala je Interpol, izvršila kontrolu, uzela otiske i uporedila fotografije i ustanovila da privedena osoba nije Boban Mitić. Prema rečima Kotevskog, privedena osoba je puštena, a o događaju je obaveštena ambasada Srbije u Makedoniji. Mitić je 16. marta ove godine u selu Krševica kod Bujanovca u kući tasta Blagoja R. pištoljem ubio svoje dvoje maloletne dece, dvogodišnju Anđelu, četvorogodišnjeg Lazara, suprugu Suzanu i taštu Sunčicu. Prethodno su pojedini mediji u Beogradu javili da je makedonska policija uhapsila Mitića. Sinoć nešto posle 19 sati došlo je do novog incidenta u neposrednoj blizini džamije u selu Trnava, nedaleko od Novog Pazara, koji su izazvale dve grupe bošnjaka, pripadnika različitih opcija unutar islamskih zajednica koje se međusobno ne priznaju. Do incidenta je došlo kada je grupa vernika iz Trnave, koja podržava glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića, pokušala da spreči ulazak u džamiju Reis ul Uleme islamske zajednice Srbije Adema Zilkića i njegovu pratnju. Pristalice obeju opcija se međusobno optužuju za izazivanje ovog incidenta i dok Zilkićevci tvrde da u guranju nije bilo povređenih, portparol Mešihata Islamske zajednice Srbije Sead Šaćirović rekao je Tanjugu da su najmanje četvorica vernika povređena, među kojima i jedan 17-godišnjak koji je zadobio udarac pesnicom u glavu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju će austrijskoj kompaniji ATEC odgovoriti u ponedeljak da li prihvata izmenjenu ponudu za produženje roka za uplatu novca za rudarsko-topioničarski basen Bor. To je u telefonskoj izjavi televizije Javala kazao državni sekretar Ministarstva ekonomije i predsednik tenderske komisije Luka Andrić. Prethodno je austrijska kompanija 3 minuta pre isteka roka za uplatu ukupne kupoprodajne cene za RTB Bor agenciji za privatizaciju dostavila novi zahtev za izmirenje te obaveze. ATEC je predložio da od preostalih 316 miliona dolara odmah uplati 230 miliona, a ostatak od 86 miliona do 7. maja ove godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je od tužilaštva Haškog tribunala da podhitno uloži žalbu na skandaloznu i pogrešnu odluku Međunarodnog suda o oslobađajućoj presudi Ramušu Haradinaju, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Haradina je počinio teške zločine i ovakva odluka je sramna pre svega zbog nevinih žrtava. Zato tražimo od tužilaštva tribunala da uloži žalbu i da Haradinaj bude osuđen za zlodela koje je počinio, izjavio je predsjednik Tadić. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica zatražio je od Evropske unije da zbog oslobađajuće presude izrečene bivšem lideru OVK Ramušu Haradinaju započne proces utvrđivanja legitimnosti Haškog tribunala. Koštunica je Tanjugu rekao da će Evropska unija, pošto nema poseban komentar povodom nagrađivanja Ramuša Haradinaja za zločine koje je počinio, morati da započne ozbiljan razgovor o legitimnosti samog Haškog tribunala.
Građani Srbije su s pravom ogorčeni na Haški tribunal. Ako Evropska unija ignoriše teško ogrešenje o pravo od strane ovog suda i ako Evropska unija ignoriše ovo direktno izvrgavanje ruglu same pravde od strane Haškog tribunala, Srbija mora na odgovoran način da pokrene pitanje rada samog tribunala. Za Evropsku uniju je do sad upravo Haški tribunal bio glavno merilo za određivanje stepena saradnje između Srbije i Evropske unije. Zato se sa Evropskom unijom mora razmotriti da li se Haški tribunal posle oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju uopšte više može smatrati legitimnim sudom. Kako ovakav sud može više na bilo koji način da bude relevantan za utvrđivanje odnosa između Srbije i Evropske unije?
Premijer Srbije Vojislav Koštunica. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da je specijalnom predstavniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Joakimu Rikeru uputio pismo s molbom za saradnju u vezi sa organizovanjem lokalnih izbora na Kosovu, imajući u vidu nadležnosti koje UNMIK i specijalni predstavnik imaju. Šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je da izbori koje u pokrajini budu organizovale srpske vlasti neće biti validni. On je izrazio nadu da Beograd neće organizovati lokalne izbore, pošto, kako kažu srpske vlasti, poštuju rezoluciju 1244. Teniserka Srbije Jelena Janković poražena je od Amerikanke Serene Williams sa 0-2 u finalu turnira u Majamiju. Jankovićeva trenutno treća igračica na VTA listi tek u drugom setu uspela je da se ozbiljnije suprotstavi Sereni Williams, koja je ovom pobedom uspela da izjednači rekord Nemice Štefi Graf i peti put triumfuje na tom turniru.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz regiona i sveta. Građani Crne Gore danas će prvi put od kada su se na referendumu izjasnili za nezavisnost glasati za predsjednika. Na izborima učestvuju četiri kandidata za predsjednika: Filip Vujanović, koga je predložila vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, i tri predstavnika opozicije: Andrija Mandić iz Srpske liste, Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije i Nebojša Medojević, kandidat Pokreta za promjene. Državna izborna komisija saopštila je da će izbore pratiti oko 900 domaćih i stranih posmatrača, a da biračko pravo ima 487.323 građana, što je 2.893 više nego na posljednjim parlamentarnim izborima. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i George Bush počeli su finalne razgovore u Sočiju, tokom kojih će razmotriti pitanja protiv raketne odbrane, sporazum o konvencionalnom naoružanju, situaciju na Kosovu, Bliskom istoku i širenje NATO-a na istok. Nakon razgovora u Putinovoj rezidenciji Bočanov Vručaj, dvojica predsjednika će potpisati dokument o strateškim okvirima rusko-američkih odnosa. Pomoćnik ruskog predsjednika Sergej Prihotko ranije je najavio da će u dokumentu koji treba da bude potpisan biti fiksirani rezultati rusko-američke saradnje, kao i pravci dalje saradnje. 10 ljudi, među kojima i ministar saobraćaja Šri Lanke, poginulo je danas u eksploziji podmetnute bombe u provinciji Gampahi u zapadnom delu te zemlje, javili su svetski mediji. Visoki funkcioner nacionalne bezbednosti Sri Lanke je saopštio da su u eksploziji poginuli ministar saobraćaja Džerđaj Fardanopul i još 9 ljudi, a da je 25 ranjeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju, a povod je to što je 7 izbjegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne nastanjenih u Kragujevcu posle više od decenije uz pomoć jedne humanitarne organizacije uspelo konačno da reši stambeni problem, zabeležio Branko Vučković.
Humanitarna organizacija Intersos je finansirala otkup kuća koje su izbjeglice odabrale u selima u okolini Kragujevca. Vlasništvo je ozvaničeno potpisivanjem ugovora u povereništvu za izbeglice, a među ljudima koji su dobili svoj krov nad glavom bio je i Mitar Ivić sa Korduna.
Nakon 13 godina rješavam stambeno pitanje. Dvije ćerke, supruga i ja. Imaću svoj krov nad glavom i tako. Malo okućnica.
Intersos je finansirao otkup kuća sa po 6.000 evra uz mogućnost da izbeglice dodaju za kupovinu najviše 3.000 evra, a obezbeđeno je i po 1.000 evra u građevinskom materijalu za renoviranje objekata. Slavica Saveljić iz Kragujevačke gradske uprave kaže da lokalna samouprava učestvuje u realizaciji i drugih humanitarnih programa, čiji je cilj trajna integracija izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije, koje žive u izbegličkim kampovima ili stanuju u neadekvatnom privatnom smeštaju.
Radi se o trajnoj integraciji, sve drugo partnerski sam komesarijatom za izbeglice, ovo što radimo inače, smeštaju u kolektivnim centrima, a izgradnja stanova je pre svega naš prioritet i započinjemo izgradnju 25 stanova u programu IOMA, dakle partnerski odnos opet grada i međunarodne organizacije za migraciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku emisije slušamo našu redovnu rubriku Press Club. Autor i voditelj je Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Press Kluba je Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, mada je već nekoliko puta bila gošća u Press Klubu. Nije na odmet da spomenem da, osim što je voljena profesorka na svom fakultetu, vrlo često je Financial Times citira, zatim radila je projekte za Svetsku banku, za Međunarodni monetarni fond, tako da, dakle, popularna je i na polju i ovde. Pošto je makroekonomija predmet kojim se bavite, sad se desilo nešto jako neobično. Imali smo tri velika investiciona poduhvata. Recimo, jedan je bio taj naftni sporazum sa Rusijom koji nije prihvaćen. Evo, to je najnovije tokom ove protekle nedelje. Zatim, Horgoš Požega, ta koncesija također je stopirana za sada. I treće, Atek, to je ta austrijska firma koja hoće da kupi Bor. Ona po drugi put traži produženje roka za uplatu, dogovorenu uplatu. Međutim, Demokratska stranka i G17+ su se složili u toj tehničkoj vladi da prosto ne dozvole, tako da su preglasali ove druge u vladi. Kako vi tumačite, jesu to neozbiljne firme bile koje su ulazile u te dogovore sa nama, ili smo mi procenili, oni koji su odbili, da su to politički ili štetni ili ne znam kakvi dogovori i ugovori?
Ovo su tri priče različite od kojih mislim da treba da nam bude žao najviše i da se najviše zabrinemo nad sudbinom Bora, jer je to tender na kome je drugo plasirani, dakle ovaj koji je izgubio, je firma Olega Deripaske, čuvenog ruskog tajkuna.
I to onaj koji se obogatio na akcijama besplatnim,
jel taj? Taj, jedan od 15-orice barona koji pre početka tranzicije nije imao ni 10.000 maraka na knjižici. On kao drugo plasirani sad ima velike šanse da osvoji ovaj tender, što za Srbiju ne bi bilo dobro, ne samo zato što je na ovom poslu postavljena mnogo bolja cena, koja naravno sad visi da li se uopšte da se isplati, već je dogovor sa njima takav, odnosno oni su ponudili mnogo nižu cenu sada i mnogo veće investicije nekada kasnije. Što je naravno
nije oročeno,
jedan, naravno da nije, a i ako ih ne ispune, šta im možete? Mislim, tako da taj, dakle, po svim karakteristikama taj sporazum je krajnje inferioran u odnosu na ovaj, a zašto sad ovaj propada, to naravno znaju samo ovi iz vlade. Taj, dakle, sporazum bi bio mnogo bolji kad bi se ostvario za Bor nego ovo što mu je alternativa. Što se tiče sporazuma sa naftnom industrijom, ona je srećom obustavljena. To je toliko štetan sporazum za Srbiju da se ja, evo, iskreno i javno radujem što to se stavlja pod znak pitanja. Najpre zbog toga što Srbija ima, kao što ste i vi rekli, najskuplju i najlošiju naftu u regionu. A to je zbog toga što Srbija država ima monopol nad uvozom naftnih derivata. Dakle, to je sistem, ja ću da kupujem i ja ću tebi da radim šta hoćeš, a ti meni ne možeš ništa. Eto, tako.
A je li to iz političkih razloga, mislite, sklopljen taj, pa pokušali su naši da sklope taj sporazum?
Pa naravno.
To je hvala za podršku za Kosovo.
Tako je, pa mora. Svi se uvek zahvaljuju na neki način. Danke Deutschland, tako, hvala Rusijo. To je na neki način i normalno, pa nema besplatnog ručka. Vi morate platiti političku podršku svome savezniku. To je jedan normalan postupak. Ja mislim da je celo Kosovo već odavno prodato u znak zahvalnosti, pa niko to i ne pominje. Dakle, to...
Kome je prodato Kosovo u znak zahvalnosti?
Molim, kome sve nije. Dakle, to već mogli bi dugo da pričamo o tome, ali zaista mislim da se niko na Kosovu ne bi bunio da se bilo šta da Amerikancima, da se bilo šta da Nemcima, Rusima, odnosno izvinjavam se, sem Rusa, svima koji su jel tako priznali, tako da mislim da smo mi dobro za sada prošli.
A ovo treće, Horgoš Požega, to je suprotno onom što se od nas očekivalo, da radimo na koridoru 10, jel tako,
da,
koji bi išao kroz Makedoniju pa prema Grčkoj, Turskoj, znači balkanska jedna ruta.
To je veoma čudna stvar. Jedan put ne isključuje drugi, ali je veoma čudno da koncesionar 15 dana pred neki rok obavesti vladu da neće biti u stanju da uradi ceo posao. Mi za sada tu ništa izgubili nismo, ali je poenta što zaista...
Sem vremena.
Upravo to. Zato što mi ne znamo šta je srpsko sutra. To je najgore u Srbiji. Niti ima planova, niti kad se ostvare, mi vidimo da se ostvarili, To nije izvesna budućnost, to nije baš najbolji put za Srbiju. Sve
dobro, jedno, mene jako zaintrigiralo ovo objašnjenje Deutsche Banke koje je trebalo da da garanciju. Rekli su da u suštini je stvar do Srbije, da li će Srbija da potpiše ako ne bude imao dovoljnu naplatu od putarine, da će Srbija da podnosi taj rizik i to što nemaju dovoljno.
Deutsche Banka je u problemima, kao što su i sve zapadne banke u problemima, jer su se zaigrale i davale mnogo lake kredite i konačno je došlo vreme da se to ozbiljno shvati. U Americi su svoje banke zaštitili, u Evropi neće toliko štititi i zaista se uslovi finansiranja pogoršavaju. To onda će, naravno, banka pokušati prvo sebe da zaštite. Dakle, to nema preterano veze s nama. Ja sam prvo mislila da oni čekaju izbore pa da vide kako će stanje biti, međutim, izgleda da se ne radi o tome, nego o zaštiti svojih budućih rizika.
Ali to govorite o velikim investicijama, je li tako?
Tako je.
E sad, kad već spominjete banke, u stvari ja sam prva pitala za Deutsche Banku, na jednom mestu ste vi rekli da je zahvaljujući tome što smo dobili te strane banke, dobili smo i 27.000 novih radnih mesta.
Tako je.
Osim te prednosti koje su donele te banke. Jer glavna povika je zašto strane banke, govorilo se naše ljude otpuštaju, a dovode strane banke. A šta smo još dobili tim?
Pa ja ne znam da li ima nekog u Srbiji ko nije uzeo neki kredit. Dok su bile 4 banke koje su zatvorene, vi ste na šalteru mogli samo da čujete nema para i neke neljubazne glasove koji vas, jel tako, prinuđuju da ostanete dalje od šaltera više nego bilo šta drugo. Ono što smo mi dobili jeste 27.000 novih radnih mesta. Nisu ih dobili tih 8.000 koji su otpušteni, samo deo tih 8.000 je dobio, ali dobila je cela Srbija. Vi imate mrežu usluga kakvu, ja mislim da 5. oktobra nije niko mogu da sanja šta će sve biti. Mi imamo kamatne stope koje opadaju kod nas zaista i domaća firma već može nekako da uzme kredit koji je podnošljiv i koji može da vrati. To su neverovatno velike prednosti. Naš standard bi bio 4 puta niži da banaka nema, to svi znamo.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Tajkuni
su najnormalnija pojava u ovoj fazi tranzicije. Dakle, to je kao kad imate neku operaciju veliku i onda posle operacije dođe temperatura. To niti je lepo, niti je prijatno, niti je podnošljivo i naravno da smeta svima. Međutim, To je tako.
Je to bilo i u drugim tranzicijama, u Slovačkoj, na primjer, koju vi izdvajate na neki način?
U svakoj, u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Poljskoj, dakle, nije bilo zemlje koja to nema. Čak je Svjetska banka napravila grafikon jedan gde pokazuje kako se te stvari kreću i pokazuje da u prvoj fazi tranzicije samo dve grupe interesne su dobitnici, jednu su tajkuni, drugo su insajderi, dakle, oni koji znaju vrlo važne informacije koje mogu dobro da unoče. Svi ostali su u prvoj fazi gubitnici. U drugoj fazi, kada počnu te strane direktne investicije o kojima ja pričam kao propovednik, propovedam strane direktne investicije, tek onda se otvaraju nova radna mesta i onda novi zaposleni i novi mali investitori koji su snabdevači tih velikih, tek onda oni postaju dobitnici. I to je zaista sada ta nova srednja klasa koja se pravi u Srbiji, to su ti preduzetnici. Više srednja klasa nisu profesori, nisu lekari, nego su ti preduzetnici. To svi već primećujemo nekako i mene jako raduje što se ta nova klasa formira, jer, jer će onda i nama standard ostalima da poraste. Da. Kako da
kažem. A u stvari, koji su to talenti koji njih tako izdvajaju?
E, znate šta, oni za razliku od recimo moje struke, oni stoje na dve noge i vide šansu ispred sebe i vrlo je čvrsto zgrabe. To su ljudi koji su preduzetni, koji se nisu mnogo obogatili, ali koji će zaista sutra da drže Srbiju na svojim plećima. Dakle, to je jedan talenat koji se zove preduzetništvo i koje svaki kapitalizam razvija.
Negde sam videla kao bolje da tajkuni ulažu kod nas nego da drže pare na Devičanskim, Kajmanskim otocima i to sve. Međutim, ima tajkuna koji stvaraju monopole, recimo, stalno se pominje da oko mleka, da to nije, da nema monopola, ne bi bilo ni tih cena kakve su previsoke za naš standard i generalno previsoke. Isto tako govori se o trgovini koja je koncentrisana, recimo, u Miškovićevim rukama.
Ja lično mislim da bi Srbiji bilo mnogo bolje da su te pare ostale na Devičanskim ostrovima ili nekim bilo kojim drugim ostrovima, ali nismo bili te sreće. Dakle, evo, izgubili smo gospodina Beka i gospodina Karića, a ostale gospodu nismo izgubili, nego su, evo, tu sa nama. I šta Srbija od njih ima je mnogo manje nego što oni imaju od Srbije. Ali je to, da ponovim, ova faza tranzicije, to je sad ta temperatura u kojoj živimo i lek, dakle, koji moramo da primenimo da bi se od tog tereta oslobodili, jesu te strane direktne investicije, nova radna mesta i konkurencija. Oni će doneti konkurenciju, nove trgovinske lance, nove firme i što je najvažnije, nova radna mesta za te ljude koji rade sada u ovim firmama. Priča se dosta kako su uslovi loši, kako su loše plaće. Oni moraju da rade tamo jer nema bolje plaćenog radnog mesta. Znači da odu tek sutra ako dođe neki novi lanac, pa bude neko, naravno, pa to je jedini način. Ako te neko maltretira na poslu, pa jedini način je da nađeš posao gde te ne maltretiraju. Ali ako se nađe četiri posla, svaki gazda će da se primiri, da kaže. Nešto oni vole da su mirni i vole da ne zapovedaju. Ne, oni vole da zapovedaju, vole da budu autokrate i to radi kad god mogu. A cilj je Srbije da napravi ambijent gde toga nema. Dakle, samo nova radna mesta i koje jedino mogu da donesu strani investitori i posle mi ostali svi kao njihovi dobavljači, snabdevači na razni način.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
A što očekujete, recimo, posle izbora 11. maja? Biće i lokalni i republički i vlada će se formirati, ima rok do polovine septembra da se formira. Očigledno je da imamo opet izgubljene neke mesece pred nama zbog svega toga, ali očekujete li promene neke u smislu stranih investicija?
Ja sam lično veoma uplašena kako će to uopšte da izgleda, ali u svakom slučaju ovi izbori će nama doneti jednu veliku promenu, a to je da jednom većina dođe na vlast. Dakle, koja god većina dođe, znaćemo na čemu smo. Više neće moći da bude vlada koja vuče jedna na levu stranu, druga na desnu stranu. Ako dođu radikali na vlast, sada prevedem na srpski to što govorim, neće biti novih investicija. Odnosno, ako ih bude, bit će ih veoma malo. Ne verujem da će bilo koji strani investitor da ode, nema razloga. Ja se ne bojim da će radikali praviti seču knezova, ne to. Ali kao ljudi bez vizije, oni neće moći da privuku, oni neće moći da napravi ambijent da će dolaziti nove strane investicije. Dakle, to je jedna ekonomski vrlo loša varijanta zbog toga što će izostati rast, zato što će oni oterati nove strane investitore, ponavljam, ne stare, ne postojeće, ali sve nove će da oteraju, novi i ne dolaze i prestali su da dolaze zbog straha da šta će se desiti.
Oni čekaju rezultate.
Pa naravno, čekali biste i vi, i ja bih čekala da imam neki novac kad bih htjela da uložim u Srbiju, boga mi ne bih pre 11. ulagala. Ali se ja isto tako bojim druge varijante koja nama isto ne obavećava preterano, a to je stara demokratska vlast koja se već okoštala na vlasti i koja se prilično bahato ponaša, koja nema viziju, gde jedno ministarstvo radi jedno, drugo radi drugo, koja vrlo voli da podilazi svojim biračima. Dakle, i tu je reformski potencijal vrlo nizak. Nadam se da ako dobiju većinu, da će da stegnu pesnice i da kažu, važi, ajde sad jednom da uradimo ono što je Zoran Đinđić
treba. Ali imaju oni takvog čoveka?
Oni imaju dosta takvih ljudi, ali jedno kao vođu, ja ga ne vidim.
Što se desi, recimo, kada imamo takve primere, kada dobar stručnjak, recimo ekonomista, uđe u vladu, postane vlast, da se desi promjena, jel vi primećujete promjenu?
Odmah se desi ta promjena, ali to je jednostavno zbog toga što se ciljna funkcija potpuno menja. Dakle, jedno je kada ste vi dirigent, a drugo je kada ste direktor pozorišta. Dok ste dirigent, vama je i do kvaliteta zvuka i do najbolje predstave, a kad ste direktor pozorišta, vama je koliko ste karata prodali. Tako da, čim promenite funkciju, onda se obara i... Naravno da strašno zavisi ko je direktor pozorišta, ne može svako da bude od metropolitena, a boga mi skoro svako može da bude od, jel tako, od beogradske politike. Hoću da kažem da one zemlje koje su imale dobre direktore pozorišta, koje su stavljale elitu na to mesto, kao što je Poljska, Mađarska, pa i Češka, eno ih odavno u Evropskoj uniji, zato što dobar direktor pozorišta brine o repertuaru, a ovi drugi, boga mi, vole cecu. I... Tako.
Cene divljaju, ulje će da poskupi, meso također, hleb je već poskupeo, mleko je izuzetno skupo, skuplje nego bilo gde u okolini, dakle, benzin također ide gore, dakle, preti nam jedan vrtlog, onaj inflacija.
A to ste potpuno u pravu, tu postoje tri razloga. Prvi i osnovni razlog su ti monopoli o kojima smo pričali i tajkuni. Dakle, sve je u Srbiji skuplje nego u zemljama u okruženju zbog toga što su trgovinski lanci u rukama ljudi koji smanjuju ponudu i podižu cene. Kad bi bilo koji novi trgovinski lanac ušao, cene bi počeli da padaju i to se ne dešava i to je naravno zadatak novih vlasti na tome da rade. Drugi veliki razlog jeste to što država štampa pare i daje narodu nezarađene pare i vi kad imate višak novca u odnosu na robu, naravno da će cene da skaču. I da nisu monopoli, hoću kažem sutra da nestanu monopoli, ovaj razlog bi ostao. A sad sutra i da nam ne daju te pare u ruke, da kažem i da nestanu monopoli, ostao bi treći razlog koji se zove politički rizik. Svako ko dođe ovde da prodaje mleko, tražit će više nego da ga prodaje u Rumuniji, zato što Rumunija je mirno, a ovde nije mirno. Dakle, mi imamo ta tri razloga, tajkune, politički rizik i nezarađene plate, i ta tri razloga dok stoje, ovde će cene biti veće, i ne samo veće, nego baš upravo ono što ste vi rekli, bit će inflacija, dakle, bit će rasta cena.
A dobro, dokle će da stoje tako stvari po vašoj proceni?
To jedino jedna odlučna demokratska vlast može da reši i to ne preterano teško, to su uradile sve zemlje u tranziciji, svele su, dakle, ja nekako mislim da smo mi otprilike po zrelosti društva i ekonomije vrlo slični Hrvatima, to će čak i oni potvrditi, nadam se, ako oni mogu održati inflaciju na nuli, pa može i Srbije.
Hvala vam lepo, bila je ovo Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Pet osoba poginulo u saobraćajnoj nesreći u Vrbasu. Crna Gora prvi put od osamostaljenja bira predsjednika. Počeli finalni razgovori Putina i Busha u ruskom letovalištu Soči. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 7 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.